ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. რატომ დატოვა რუსეთმა თავისი მოქალაქეობის გარეშე ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის სამი წევრი?
ბეურისთვის იქნება გაკვეთილი, რომ დაფიქსნენ კარგად რუსეთთან მიმართებაში, რამდენად სრული გაწყობილება უნდა მიიღონ.
რატომ ვერ დასრულდა თელავის მუდმივი წყალმომარაგებისთვის დაწყებული სამუშაო დათქმულ დროს?
მე არ ვამართლებ ამას, მაგრამ სამუშაო პროცესში ეს არის კონკრეტული ხარვეზები, რომელიც დროის უმოკლეს ვადაში იქნება აღმოფული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისრაელმა დღეს გამოაცხადა, რომ თავისი ჯარები გაიყვანა ღაზის სექტორის უდიდესი საავადმყოფო სალშიფის ტერიტორიიდან, სადაც ორი კვირის განმავლობაში ატარებდა სამხედრო ოპერაციას პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის წინააღმდეგ. ალ-შიფიდან ისრაელის სამხედროების გასვლას ადასტურებს პალესტინური მხარე. საავადმყოფოს უდიდესი ნაწილი დანგრეულია. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა იოავ გალანტმა დღევანდელ ბრიფინგზე თქვა, რომ არმიამ პროფესიონალურად და ზუსტად იმოქმედა სამოქალაქო პირებს არ შეხებია და გაანადგურა ანტყვე დაიყვანა მხოლოდ ასეულობი ტერორისტი, მათ შორის ჰამასის და ისლამური ჯიჰადის უმაღლესი ხელმძღვანელები. შიფის ტერორისტთა ბაზა ლიკვიდირებულია, განაცხადა გალანტმა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით საავადმყოფოზე სამხედრო ოპერაციის განმავლობაში სუმცირე 21 პაციენტი დაიღუპა, ასზე მეტი კი უკიდურესად რთულ პირობებში აღმოჩნდა. ისრაელის არმიამ ალ-შიფის ჰოსპიტალზე შეტევა დაიწყო დაზვერვის მონაცემებზე დაყრდნობით, რომ საავადმყოფოს ჰამასი იყენებდა ისრაელზე თავდასხმების ბაზად. თავად პალესტინელთა რადიკალური დაჯგუფება ამას უარყოფდა. დღეს ისრაელის თავდაცვის არმიის სარდლობამ დაადასტურა ღაზის სექტორში კიდევ ერთი ჯარისკაცი, ომის დაწყების შემდეგ კი უკვე 600 სამხედროს დაღუპვა. გასულ შაბათ-კვირას ისრაელში გაიმართა მრავალათასიანი საპროტესტო აქციები პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს გადადგომის და ჰამასის მძევლობაში მყოფი ადამიანების გათავისუფლების მოთხოვნებით. შეგახსენებთ, რომ ისრაელმა ღაზის სექტორში ჰამასის წინააღმდეგ საომარი მოქმედებები დაიწყო მას შემდეგ, რაც 2023 წლის 7 ოქტომბერს ამ რადიკალური მოძრაობის სამხედრო ფრთამ ისრაელზე მასშტაბური სარაკეტო იერიში მიიტანა. მისი შეერაღებული ჯგუფები კი ისრაელის ტერიტორიაზე ხმელეთიდანაც შეიჭრნენ და ასეულობით ადამიანი მოკლეს და გაიტაცეს. ჰამასის მიერ მართული ღაზის სექტორის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით 7 ოქტომბრიდან დაღუპულია 32,000-ზე მეტი პალესტინელი. საომარი მოქმედებების და ბლოკადის გამო ღაზის სექტორში უმძიმესი ჰუმანიტარული კრიზისია. მოსკოვის მახლობლად მდებარე საკონცერტო დარბაზ კროკუსზე თავდასხმამდე რამდენიმე დღით ადრე რუსეთი ირანმაც გააფრთხილა, რომ შესაძლო მასშტაბური ტერაქტი იყო მოსალოდნელი. ეს ანონიმურობის დაცვის პირობით აგენტ როიტერს დაუდასტურა სამმა ინფორმირებულმა წყარომ. მათი ცნობით, თავად თეირანმა ინფორმაცია მოიპოვა ირანის ქალაქ ქერმანში იანვარში მომხდარი აფეთქების საქმეზე დაპატიმრებულთა დაკითხვისას. ირანის უშიშროების სამინისტრომ მაშინ განაცხადა, რომ დაპატიმრებულთა შორის იყო მსოფლიოში ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებული ისლამური სახელმწიფოს ავღანეთის ფილიალის ხორასანის მეთაური. სწორედ ამ დაჯგუფებამ აიღო პასუხისმგებლობა მოსკოვის ოლქის ქალაქ კრასნოგორსკში მდებარე საკონცერტო დარბაზ კროკუს სიტი ჰოლზე 22 მარტს მომხდარ თავდასხმაზე, რომელსაც 150-ზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. რუსეთი მოსალოდნელი ტერაქტის შესახებ გააფრთხილა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც მისგან მიღებულ ინფორმაციას ზოგადი უწოდა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორმა ბორტნიკოვმა. ამას უარყოფენ ვაშინგტონში. რუსეთის ხელისუფლება კი კვლავ მდებრად ცდილობს მოსკოვის ტერაქტი დაუკავშიროს უკრაინას, რასაც კიევი და დასავლეთის სახელმწიფოები სრულ აბსურდს და პროპაგანდას უწოდებენ. რუსეთი უკრაინასგან მოითხოვს ტერაქტებთან კავშირის მქონე პირების გადაცემას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საიტზე გასულ ღამით გამოქვეყნდა განცხადება, რომლის თანახმად საკონცერტო დარბაზ კროკუსზე თავდასხმა ბოლო პერიოდში რუსეთის საწინააღმდეგო პირველი ტერორისტული შეტევა არ არის და კომპეტენტური ორგანოების საგამოძიებო მოქმედებები მიუთითებს, რომ ყველა ამ დანაშაულის კვალი უკრაინისკენ მიდის. მათ შორის რუსეთი ასახელებს ჟურნალისტების დუგინას და ფომინის, მწერალ პრილეპინის და ყირიმის ხიდის საფეთქებებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად უკრაინის ხელისუფლებისგან მოითხოვეს, რომ ტერორიზმთან ბრძოლის საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისად და უყონებლივ დააკავონ და რუსეთს გადასცენ ამ ტერაქტებთან კავშირის მქონე ყველა პირი, მათ შორის უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ვასილ მალუკი, რომელმაც, როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, 2022 წელს ცინიკურად აღიარა ყირიმის ხიდის საფეთქება. მოსკოვის თანახმად, საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლა თითოეული სახელმწიფოს მოვალეობა და უკრაინის მიერ ვალდებულებების დარღვევა გამოიწვევს მის საერთაშორისო სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტო ტასი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყნობით წერს, რომ მოსკოვმა ამ შინაარსის ნოტა კიევს ამ დღეებში ბელარუსის მეშვეობით გადასცა. რუსეთის თავდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას უბადრუკი უწოდეს. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურში მისი კომენტარი გამოცემა უკრაინსკა პრავდამ გავრცელა. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის თანახმად, საერთაშორისო სამართლით აპელირებისას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ავიწყდება, რომ ოფიციალურად საერთაშორისო ძებნა გამოცხადებულია პუტინზე, რომელსაც ჰაგის ტრიბუნალი ელოდება უკრაინელი ბავშვების გატაცებისთვის. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით განსაკუთრებით ცინიკურია, რომ ტერორიზმის შესახებ თავა ტერორისტი ქვეყანა ლაპარაკობს. თურქეთში ჩატარებული მუნიციპალური არჩევნების შედეგებით ოპოზიციის კანდიდატებმა გაიმარჯვეს 35 რეგიონში, მათ შორის პრაქტიკულად ყველა დიდ ქალაქში. პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა თავისი სამართლიანობის და განვითარების პარტიის მარცხი აღიარა. მთავარი ყურადღება მიპყრობილი იყო 16 მილიონიანი სტამბოლისკენ, სადაც ერდოანის პარტიას წინა მუნიციპალური არჩევნების შედეგად დაკარგული პოზიციების აღდგენა სურდა, თუმცა ვერ შეძლო. ქალაქის მოქმედმა მერმა, რესპუბლიკური სახალხო პარტიის კანდიდატმა ეკრემ იმამოღლომ ხმების 51%-ზე მეტი თანამდებობა შეინარჩუნა. თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში ხმების 60%-ზე მეტი გაიმარჯვა ამავე ოპოზიციური პარტიის კანდიდატმა და დედაქალაქის მოქმედმა მერმა მანსურ იავაშმა. პრეზიდენტ ერდოანის ოპოზიციაში მყოფი რესპუბლიკური სახალხო პარტიის კანდიდატებმა მერის არჩევნებში გაიმარჯვეს სხვა დიდ ქალაქებშიც, მათ შორის იზმირსა და ანტალიაში. პრეზიდენტმა ერდოანმა განაცხადა, რომ თურქეთის მართველმა სამართლიანობის და განვითარების პარტიამ შარშანდელი მაისის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებში წარმატებისგან განსხვავებით ამჯერად ვერ მიაღწია სასრულ შედეგებს, რომლებსაც ობიექტურად და თვითკრიტიკულად გაანალიზებენ და დაშვებულ შეცდომებს გამოასწორებენ. როგორც ერდოანმა თქვა, მუნიციპალურ არჩევნებში პირველ ყოვლისა გაიმარჯვა თურქეთის დემოკრატიამ და ხალხის ნებამ, რომელიც ყველაფერზე მაღლა დგასო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. რუსეთმა მოქალაქეობა ჩამოართვა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის 3 დეპუტატს. მანამდე 3-ვე მათგანმა წინასწარი შეტყობინება მიიღო რუსეთის სასამართლოში ჩივილიც გადაწყვიტა, თუმცა ვლადიკავკაზისკენ მიმავალი გზიდან უკან ცხინვალში დააბრუნეს. ვინ არიან ეს ეგრეთ წოდებული დეპუტატები, რას მოითხოვდნენ ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დადგენის პროცესში და რა შეიძლება აჩვენებდეს მათთვის რუსეთის მოქალაქეობის ჩამორთმევა, თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის წევრები გარი მულდაროვი, დავით სანაკოევი და ზამბოლატ მედოევი გასულ კვირას რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე არ შეუშეს. ზარამაგის ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო პუნქტიდან ისინი ცხინვალში გააბრუნეს. ამის შესახებ ინფორმაცია დავით სანაკოევმა გააავრცელა. დე-ფაქტო პარლამენტის 3 დეპუტატს რუსეთმა მოქალაქეობა ჩამოართვა. ისინი ამბობენ, რომ იდევნებიან რუსეთში მოქმედი პროკართული ძალების მიერ და შესაძლოა ეს სამხრეთ ოსეთის საქართველოში შეყვანის მცდელობაზე მიანიშნებდეს. დავით სანაკოევი, რომელზეც დაკავების ორდერი აქვს გაცემული ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, ამბობს, რომ არ ეძლევა მოქალაქეობის ჩამორთმევასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრების შესაძლებლობა, რა რადგან მას და მის კოლეგებს გარი მულდაროვს და ძამბოლად მედოვებს რუსეთის ტერიტორიაზე არ უშვებენ. ვლადიკავკაზში ის კოლეგებთან ერთად სასამართლოში რუსეთის ფსბ-ს გადაწყვეტილების გასასაჩივრებლად მიდიოდა. სანაკოევის თქმით, რუსეთის ფედერაციის ჩრდილოეთ ოსეთის ფსბ-ს დეპარტამენტის შეტყობინებაში ნათქვამია, რომ მას და მის კოლეგებს რუსეთში შესვლა ეკრძალებათ 2059 წლის 18 მარტამდე. მიზეზად მითითებულია რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე შესვლისა და რუსეთის ფედერაციის დატოვების პროცედურების შესახებ ფედერალური კანონის 1-1 მუხლი, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლა შეიძლება იკრძალოს, თუ ეს აუცილებელია სახელმწიფოს თავდაცვის უნარიანობის ან უსაფრთხოების ან საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველსაყოფად. ცხინვალში დაბრუნებულმა სანაკოევმა ვიდეო მიმართვა ჩაწერა და განაცხადა, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ქართული ლობის გავლენის ქვეშაა და მისი დევნა პოლიტიკური ნიშნით მიმდინარეობს.
Причины запрета нам так и не смогли объяснить. Но это противоречит духу.
Акрзалвис мизази ვერ აღიხსნეს, მაგრამ ესე წინააღმდეგება რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის ურთიერთობების სრულისკვეთებას. ჩვენ შეგვეზღუდა სასამართლოში დაცვის უფლებაც. მიგვაჩნია, რომ ეს სრულფასოვანი პოლიტიკური დევნა და განუკითხაობა, რასაც კანონთან საერთო არაფერი აქვს. შესანიშნავად გვესმის, რომ ეს საკითხები ერთობლივად წყდება რუსეთში პროქართული ძალების და პრეზიდენტის მეთაურობით, ჩვენი რესპუბლიკის ხელისუფლების მიერ.
силами в России совместно с руководством нашей республики во главе с президентом.
ეგრეთ წოდებული депутатებისთვის რუსეთის მოქალაქეობის ჩამორთმევის საკითხი იმდენად რეზონანსული გახდა ცხინვალში, რომ ამ თემაზე იმართება დისკუსიები. მაგალითად, მედია ცენტრში სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ და მოქალაქეობა ჩამორთმეულ ეგრეთ წოდებულ депутатებს солиდარობა გამოუცხადეს. გარდა ამისა, ორი უშედეგო მცდელობის შემდეგ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტი შეიკრიბა. 34-დან 20 დეპუტატმა მხარი დაუჭირა რუსეთის ფედერაციის საბჭოსადმი მიმართვას. 29 მარტს მოსკოვში გაგზავნილ დოკუმენტში რუს დეპუტატებს სთხოვენ დაეხმარონ ფსბ-დან ინფორმაციის მიღებაში, თუ რა საფრთხეს უქმნიან სანაკოევი, მუდლაროვი და მედოევი რუსეთის ფედერაციას. სამივე პოლიტიკოსი სამხრეთ ოსეთსა და საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დადგენის იდეას ემხრობა. გარი მუდლაროვი სამხრეთ ოსეთის და საქართველოს შორის საზღვრის დელიმიტაციის და დემარკაციის კომისიის ხელმძღვანელი იყო. ეს კომისია საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ ცალმხრივად მუშაობდა. 2023 წლის 22 მარტს მუდლაროვმა გამოაცხადა, რომ კომისია მუშაობა დაასრულა და საბუთები დე-ფაქტო პრეზიდენტს გაუგზავნა. ალან გაგლოევმა კი საბუთები მოსკოვში წაიღო. იქიდან კი პროცესის გაჩერება უბრძანეს. თუმცა დეპუტატების ნაწილი ურჩობდა და კანონში ცვლილების შეტანას სასწრაფოდ მოითხოვდა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა 11 მარტს გამართულ გაფართოებულ თათბირზე ფაქტობრივად აღიარა, რომ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის სამხრივად დაწყებული პროცესი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეაჩერა. გაგლოევმა ისიც თქვა, რომ დეპუტატების გამო მას მოსკოვიდან საყვედურობდნენ და სანაკოევს, მულდაროვს, მედოევს და სხვა დეპუტატებსაც არაერთხელ აუხსნეს, რომ მათი ქმედებები საფრთხეს უქმნიდა სტაბილურობას და ეროვნულ უსაფრთხოებას. კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის აზრით, კრემლი ორ მესიჯს აგზავნის: ერთს ცხინვალში, რომ მათ წინააღმდეგ ურჩობა არავის გაუვა, და მეორეს თბილისში, რომ ცხინვალში ეგრეთ წოდებული დემარკაციის სამხრივად შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილებები მისთვის მიუღებელია და ღობეებს ისევ საბჭოთა პერიოდის ბოლოს დამტკიცებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციული საზღვრის მიხედვით გაავლებს და თბილისის ლოიალობის სანაცვლოდ, განსაკუთრებით აფხაზეთის მიმართულებით, ცხინვალის რეგიონში დამატებითი ტერიტორიების პრეტენზიებს ყველას ჩაუხშობს.
ჩამორჩევა მოქალაქეობის რაღაც უცნაურია ძალიან. დეულისთვის იქნება გაკვეთილი, რომ დაფიქსნენ კარგად რუსეთთან მიმართებაში, რამდენად სწორი გაწყობილება უნდა მიიღონ. აშკარა ჩანს, რომ რუსეთს არ აწყობს დღეს სამხრეთ ოსეთის გამო საქართველოსთან კონფლიქტი და დაპირისპირება. აფხაზეთის ყველა კითხია. აფხაზეთში რა უნდა იმას აკეთებს, საქართველოს ხმას არ იღებს. ასევე აშკარა ჩემი აზრით არ დაფიქსებულია, არ გამაჩნია, მაგრამ კაფეოს გამოკვეთილი პოზიცია. საქართველოს არ ეღება დასაკეთებს რუსეთი აფხაზეთში, სამაგიეროდ რუსეთი მაქსიმალურად მითხოვს ხელმოს. ის ხალხი, ვინც ხან საზღვაზე ლაპარაკობენ, ხან სასამართლოში საქმეები და შემდეგ, ამ ხალხის მიმართ რუსეთი იქნება ძალიან მკაცრი და არა მარტო ამ ხალხის მიმართ, არამედ გამაფრთხილებელი გასულაა სხვებისათვისაც.
რა გადაწყვიტა ეგრეთ წოდებული დემარკაციის საპარლამენტო კომისიამ და რატომ შეშფოთდნენ მოსკოვში? კომისიამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დადგენის მთავარ დოკუმენტად 1922 წელს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის დეკრეტი და შემდეგ ამ დეკრეტის მიხედვით შექმნილი რუკითი ხელმძღვანელა. ამ დროს რუსეთის ფსბ ოკუპირებულ რეგიონში ეგრეთ წოდებულ საზღვარს მოგვიანებით მიღებული საბჭოთა რუკების მიხედვით ავლებს. Комисиис мушаобис гаактивуреба 2019 წლის ჩორჩანაცნელის კრიზის მოხვა, როცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სოფელ ჩორჩანას ტყის მასივში ოკუპირებული წნელისის მოსაზღვრად ახალი საგუშაგო ჩადგა. 1922 წლის დეკრეტის და შესაბამის რუკის მიხედვით ცხინვალი საქართველოს ტერიტორიულ პრეტენზიებს უყენებს როგორც ჩორჩანის, ისე საჩხერის, რაჭის და მცხეთა-მთიანეთის მიმართულებითაც. ეს ეხება ძირითადად მთაგორიან რელიეფს, ტყის მასივებს და დაუსახლებელ ადგილებს. მაგრამ ამავე რუკის მიხედვით ცხინვალ მათივე დასკვნით მიტაცებული აქვთ ნიქოზის მოსაზღვრე გუჯაბაურის დასახლება, ორჯოსნის მიმდებარე ტერიტორია და მთელი ზემო არცევი, სოფელი სადაც საოკუპაციო ბაზაა განთავსებული. აი ამ საკითხმას ხრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია თვითონ ოსურ პოლიტიკურ წრეებში და საზოგადოებაში. კრემლსაც კარგად აუხსნეს რაში იყო საქმე და საბოლოოდ ჯიუტი დეპუტატების გარდა ყველამ გადაწყვიტა, რომ პროცესი უნდა შეეჩერებინათ.
გოგაბძე, ორმა გიამბოთ, რატომ დატოვა რუსეთმა თავისი მოქალაქეობის გარეშე ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის სამი წევრი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
დგოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. თელავს 24-საათიანი წყალმომარაგება უნდა ჰქონდეს იმ წინასწარი გეგმის მიხედვით, რომლის შესახებაც საჯაროდ 2021 წლის ზაფხულში გამოცხადდა. სამუშაოები კი იმავე წლის შემოდგომის შუა პერიოდიდან დაიწყო. 24 მილიონი ლარი განისაზღვრა ამ პროექტის ღირებულებად. წინასწარი განცხადების მიხედვით კი სამუშაოები წელიწადსა და სამთვეში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა გაცილებით მეტი დროა გასული. 24-საათიანი წყალმომარაგება კი ამ ქალაქში ჯერჯერობით არ ჩანს. გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ უფრო მეტ ამ თემაზე.
სამუშაოების დასრულებას გეგმავთ 15 თვის განმავლობაში. პროექტის დასრულების შემდგომ უკვე თელავის მოსახლეობას აღარ ექნება წყლით მომარაგების პრობლემა.
ეს ალექსანდრე თევდორაძეა, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორი. განცხადება მედიასთან 2021 წლის აგვისტოში გააკეთა. ამავე წლის ოქტომბრიდან კი სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო და გეგმის მიხედვით 2023 წლის დეკემბერში უნდა დამთავრებულიყო. პროექტის ბიუჯეტი 24 მილიონი ლარი. განცხადება სამუშაოების დასრულების შესახებ კომპანიას ამდრომდე არ გაუკეთებია. ადგილობრივების ნაწილი კი ამბობს, რომ დაპირებული უწყვეტი წყალმომარაგებით ჯერ ვერ სარგებლობენ. შოთა რაინაული თელავში დავით რექტორის ქუჩაზე ცხოვრობს და კვირაში სულ მცირე სამჯერ სასმელი წყლის მოსატანად მიდის რამდენიმე კილომეტრით მოშორებულ ბუნებრივ წყაროზე. რაინაული ამბობს, რომ 2021 წელს სამუშაოების დაწყებისას იმედი გაუჩნდა, რომ თითქმის 25-წლიანი პრობლემა მოგვარდებოდა და წყალი მუდმივად ექნებოდა. ახლა იმედგაცრუებულია.
ბევრ ქუჩაზე თელავში საერთოდაც არ მოდის, ან ძალიან მცირე დროით მოდის. საჭიროა არის წნევის გამანაწილებლები, წყლისა, დასარეგულირებლები, ისე რომ თანაბრად მოდიოდეს წყალი მთელ ქალაქში. ჩემთანაც, ახლა ხან ისე მოვარდება, რომ მართლა ძალიან მაღალი წნევით, ხან საერთოდ წვეთები მოდის, ხან საერთოდ წყდება. მარტო მე კი არა, მთელი სამესობლო როგორც ვიხავით ბაკებზე და გამოკიდებული, ისე ვისე ვარ ბაკებზე დამოკიდებული. არც ერთ საქმეს, რაც ჩვენთან კეთდება, გაკეთება არ ქვია. ეს არის უბრალოდ მხოლოდ და მხოლოდ გუშინდელთან შედარებით რაღაცის დამატება. ეს არის და ეს. გაკეთებას არ უნდა ჭირდებოდეს თავიდან გაკეთება.
რატომ არ დასრულდა სამუშაოები დათქმულ დროში? ამის გარკვევა რამდენჯერმე სცადა ნაციონალური მოძრაობიდან თელავის საკრებულოს წევრმა გიგი გიგიტელაშვილმა, თუმცა პასუხი ვერ მიიღო. ვარაუდობს, რომ სამუშაოები უხარისხოდ შესრულდა და დამატება ებითი დროა საჭირო პრობლემის მოსაგვარებლად.
მიუხედავად იმისა, რომ თელავის მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების პროექტის განსახორციელებლად მილიონობით ლარი დაიხარჯა, ეს პრობლემები კვლავ პრობლემებად რჩება. ჩვენ ნახეთ არაერთი სამუშაო განხორციელებული უხარისხოდ, ეს არ არის თელავის მუნიციპალიტეტისთვის ახალი, მაგრამ პასუხი არ მოეთხოვათ შესაბამის კომპანიებს.
თელავში არის ისეთი ქუჩები, სადაც წინაწლებთან შედარებით წყალმომარაგების კუთხით უკეთესი მდგომარეობაა. ასეა ძირითადად ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, თუმცა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აქ მცხოვრებ მოსახლეობას თითქმის ყოველდღე უგზავნის შეტყობინებებს, რომ წყალმომარაგება დროებით შეწყდება. კომპანიის ადგილობრივი წარმომადგენელი ალბერტ ჭოტორიშვილი ამბობს, რომ ძირითადად მუშაობა უწევთ ისეთ დაზიანებებზე, როდესაც ახლად გაყვანილი მილებიდან წყალი ამოდის. აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებითა და გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დაკვეთით თელავში სასმელი წყლის პროექტს ტენდერში გამარჯვებული ჩინური კომპანია China Geo ახორციელებს. პროექტი თითქმის 80 კილომეტრიანი ქსელის მოწყობას, 5 არსებული ჭაბურღილის რეაბილიტაციას და 3 ახალის მშენებლობას, ასევე რეზერვუარებისა და მართვის ახალი სისტემების მოწყობას ითვალისწინებდა. რატომ ვერ დასრულდა სამუშაოები დათქმულ დროში? შეკითხვაზე პასუხის მიღება გსურდა კომპანიისგან, თუმცა ცდელობის მიუხედავად მათ ვერ დაუკავშირდით. საჯარო წყაროებში მითითებულ ტელეფონის ნომრებზე არავინ გვიპასუხა. სამუშაოების გაჭიანურების კონკრეტული მიზეზები არ იცის არც თელავის მერმა ლევან ანდრიაშვილმა.
ეს პროექტი ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის დამთავრებული და სამუშაო პროცესში, რა თქმა უნდა, როგორც ჩემთვის მუნიციპალიტეტის მერისათვის, რა თქმა უნდა, დისკომფორტია და ახლა კიდე მოსახლეობისთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე არ ვამართლებ ამას, მაგრამ სამუშაო პროცესში ეს არის კონკრეტული ხარვეზები, რომელიც დროის უმოკლეს ვადაში იქნება აღმოფული.
რა გარემოებებმა შეაფერხა თელავში წყალმომარაგების სამუშაოების დროული დასრულება? ამ შეკითხვაზე პირდაპირ არ გვიპასუხა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ. დირექტორის მოადგილე გუგა კაკაბაძე ამბობს, რომ სამუშაოების ძირითადი ნაწილი დასრულდა, მაგრამ კომპანიას გარკვეული ვალდებულებები აქვს.
არსად არ წასულა კომპანია იმავე ხელშეკრულების ფარგლებში ეკისრება ვალდებულება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ადგილზე იყოს მობილიზებული მისი გაკეთებული სამუშაოების დაზიანების შემთხვევაში თავისი საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს გამოსწორება. სხვა ღონისძიებები ხა თუ სადმე რაიმე დაზიანება აღმოჩნდება, არის შემთხვევები, როცა კონკრეტული ქუჩის განვითარებისთვის და გაუმჯობესებისთვის გჭირდება ჩვენ გარკვეული ტიპის სამუშაოები, შესაძლებელია გეგმიური წყვეტა გამოიწვიოს.
თელაველები 24 საათ ანი წყალმომარაგების მოლოდინში არიან. იმედი აქვთ, რომ სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოხდება იმ გზების დაგებაც, რომელიც მილების ამოცვლითი სამუშაოების დროს დაზიანდა.
გიორგი ალდაშვილმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა კახეთში გიამბოთ, რატომ ვერ დასრულდა თელავის მუდმივი წყალმომარაგებისთვის დაწყებული სამუშაოები დათქმულ დროს. განსხვავებით კახეთის ამ ქალაქისგან, საქართველოს ერთ-ერთ თვითმმართველ ქალაქს და ქვეყნის მასშტაბით სიდიდით მესამე ქუთაის 24 საათიანი წყალმომარაგება აქვს 2020 წლიდან. სწორედ ამ პერიოდისთვის დასრულდა სამუშაოები სისტემის რეაბილიტაციის, რომელიც აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით 10 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და შესაბამისი სისტემის მოსაწყობად 80 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. თუმცა პერიოდულად ამ ქალაქშიც თავს იჩენს გარკვეული პრობლემები, მათ შორის პრობლემა, რომელსაც მოსახლეობის ერთი ნაწილი სასმელი წყლის ხარისხსაც უკავშირებს. ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ უფრო მეტს.
ქუთაისის უქიმერიონის დასახლებაში მაგისტრალური წყალსადენის მილიდან სამი თვეა წყალი პერიოდულად დიდი წნევით რამდენიმე ადგილზე იღვრება და ტერიტორიას ტბორავს. ამ პრობლემაზე ლაპარაკობენ წყაროს ქუჩაზე მცხოვრები მოქალაქეები, რომლებიც დატბორვის შემდეგ გზაზე პრაქტიკულად ვეღარ გადაადგილდებიან. მათი ინფორმაციით გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ტექნიკური სამსახურის წარმომადგენლებმა მილი რამდენჯერმე შეაკეთეს, თუმცა წყალი ისევ იღვრება. ამაში მცხოვრებნი ეჭვობენ, რომ ბინძურდება სასმელი წყალიც, რადგან მათი დაკვირვებით, როცა წნევა დრო და დრო მცირდება, დაგუბებული წყალი ისევ დაზიანებულ მილში ხვდება. წყლის დაბინძურების გამომწვევად მიიჩნევენ ტერიტორიაზე არსებულ ანტისანიტარიას, რომელსაც თვითნებური ნაგავსაყრელი ქმნის. როგორც წყაროს ქუჩაზე მცხოვრებნი ამბობენ, მაგისტრალური მილსადენით წყალი მიეწოდება საცავს, საიდანაც ქალაქის და ახლომდებარე სოფლების მოსახლეობა მარაგდება.
მიეწოდება ეს გოდოგნის წყალსაცავს, მიეწოდება ვაჟავშაველას წყალსაცავს და საღურიის წყალსაცავს. როდესაც შეწყდება წნევით აქ წყალი, აქ დამდგარი ნაგვიანი წყალი, სადაც აგერ სანაგვე არის, გადის უკვე სასმელ წყალში, მოსახლეობას მიეწოდება ამ მდგომარეობით. და როდესაც დინება მიდის ბასეინების გასავსებად, ხომ? იმხელა წყალი ამოდის ქუჩა, საერთოდ კომუნიკაციას ვერ ახერხებს, ბაღი არის, სკოლა არის და სიარულიც უკვე პრობლემური ხდება. თვანათი ჩანს აგერ 1 მილი დაზიანებული ერთი წყალი, ეგერ ამოდის აგენ მეორე ამოდის და რა ვიცი კატასტროფული მდგომარეობა არის.
გააკეთებენ როგორც ფეში გაქუჭებულია ისე გააკეთებენ, ისე გაქუჭებულენ. ჯერ ხარჯი ატმიდეს, მე მოსახლეობა ატალახებული და აწრიალებული ვარ, რამდენჯერ გზა დაკეტილი იყო აქ და ხრადაში დღესაც სასტრაფო აქი და რომ მოადგა მე იქიდან გახდა ძულებული შემოვევლო ხო. წალის თავისთავად აბიძურდება.
ის რაც აქ ხდება არის უპასუხისგებლობის და ხალხის პრობლემების უგველყოფის ზოგადად საშინელი სტანდარტი. გარდა იმისა რომ ამოსახლეობა აი ამ პრობლემის გამო უგზოობით არის შეწუხებული, აქედან დაბინძურებული წყალი ფაქტიურად მთელს ქალაქს მეწოდება და აუშებელია.
მოსახლეობისთვის დაბინძურებული წყლის მიწოდებას კატეგორიულად გამორიცხავენ საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში, რომელიც პასუხისმგებელია ქუთაისში წყლის სისტემის მუშაობასა და მოქალაქეების მომარაგებაზე. კომპანიის თანახმად სასმელი წყალი ყოველდღიურად მოწმდება. ორგანიზაციული უზრუნველყოფის აპარატის ხელმძღვანელი ელენე კავსაძე ამბობს, რომ მოსახლეობისთვის მიწოდებული წყალი ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებს აკმაყოფილებს.
დაბინძურებული წყალი რეზერვუარში არ ჩაედინება ყოველ შემთხვევაში, ეს არის ზედაპირული დაზიანება, რომელსაც რეზერვუართან არანაირი კავშირი არ აქვს. სრული აბსურდია, ყოველდღიურ რეჟიმში ვახორციელებ ლაბორატორიულ კვლევას. ორგანულ ლეპტიკური, ფიზიკური, ქიმიოლოგიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზების მიხედვით სასმელი წყლის ხარისხი აკმაყოფილებს ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ სანიტარულ ნორმებს. ამ მოსახლეობის შეუძლია იყოს მშვიდად.
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენელი იმასაც ამბობს, რომ წყაროს ქუჩაზე ალტერნატიული მაგისტრალის მოწყობა იგეგმება, რადგან ტერიტორია, სადაც ახლა მილსადენი ქადის, მეწყრულია და მის შეკეთებას აფერხებს.
ძალიან ხშირად არის ხოლმე ზედაპირული დაზიანებები, ასეთ დაზიანება გვაქვს ამ წუთში. ამ ეტაპზე კომპანია მუშაობს ალტერნატიული ქსელის სატენდერო პროცედურებზე, რომ მთლიანად გამოიცვალოს ქსელი. ქსელი მთლიანად შეიცვლება ადგილზე, მეწყრული ზონა დამზენიდან გამომდინარე. ამ ეტაპზე ხელს ვერ ვახლებთ. ვადებს ამ ეტაპზე, ნამდვილად ვერ კი კონკრეტულ სატენდერო პროცედურებზე მუშაობთ.
ქუთაისის მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის უწყვეტად მიწოდება 2020 წლიდან დაიწყო. მანამდე 10 წლის განმავლობაში აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით სისტემის მოსაწყობად 80 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში გაუქმდება საარჩევნო სიაში გენდერული კვოტირების სავალდებულო პრინციპი. ოპოზიციური საპარლამენტო პარტია გირჩის ამ ინიციატივას მხარი დაუჭირა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ. თავის მხრივ გირჩი ცესკოს თავმჯდომარის არჩევისას პროფესიონალიზმზე იქნება ორიენტირებული და საკითხს პირადი თემებისთვის არ გამოიყენებს. ეს თავად ამ პარტიაში განაცხადეს. რაც შეეხება თავად ინიციატივას, გირჩის ერთ-ერთმა ლიდერმა დეპუტატმა იაკო ხვიჩიამ განაცხადა, რომ რეალურად ისინი სწორედ ქალთა უფლებებს იცავენ და არა პირიქით, რადგან გენდერული კვოტირების ჩანაწერი საქართველოს კანონმდებლობაში, რაც ითვალისწინებს სიაში ქალთა გარკვეული რაოდენობის შეყვანას, რეალურად დისკრიმინაციულიაო. იაკო ხვიჩიამ განაცხადა, რომ მზად არიან ბევრ სხვა კარგ საქმესთან დაკავშირებით შემდგომში ითანამშრომლონ როგორც ქართულ ოცნებასთან, ისე ნაციონალურ მოძრაობასთან და დანარჩენ ოპოზიციურ ძალებთან. როგორც იაკო ხვიჩიამ განმარტა, როდესაც აწესებ ადამიანზე კვოტას, ის ადამიანის თვალში აღიქმება არა როგორც პროფესიონალი, არამედ როგორც კვოტით მოქმედი. ამის მაგალითად მან მოიყვანა სამედიცინო სფერო, სადაც ადამიანმა რომ იცოდეს ქალი ექიმები კვოტით მოხდნენ, ხოლო მამაკაცებმა ნამდვილად მოიპოვეს ეს პროფესია. საკუთარ ჯანმრთელობას ბუნებრივია, რომ მამაკაცებს ანდობდნენო, განაცხადა ხვიჩიამ. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ვიცესპიკერმა არჩილ თალაკვაძემ რამდენიმე მიზეზი დაასახელა იმისთვის, რატომ დაუჭირა ქართულმა ოცნებამ მხარი გენდერული კვოტირების გაუქმების ინიციატივას. როცა კვოტირების პრინციპი მივიღეთ თავის დროზე, მაშინ თქვით, რომ დროებითი ზომა იქნებოდა და მისი საჭიროება რაღაც დროის შემდეგ გამოიწურებოდა, უთხრა თალაკვაძემ ჟურნალისტებს. მისივე თქმით, მეორე მიზეზი ის არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილება იქნებოდა მხარდაჭერილი და მიღებული, ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას აქვს სრული თავისუფლება და კომპლექტოს საკუთარი პარტიული სია მეტი ქალით, და თავად ქართული ოცნების პოზიციაა, რომ მომავალ სიაში რაც შეიძლება მეტი ქალი ხავდეს. ზოგადად ამისა როგორც არჩილ თალაკვაძემ თქვა, ქალები დღეს პოლიტიკაში გაცილებით აქტიურად არიან ჩართული, ვიდრე მანამდეო. ოპოზიციურ პარტია ლელოში კი განაცხადეს, რომ ეს პროექტი გირჩის პროექტი არ არის, ეს ქართული ოცნების პროექტია და მისი პოლიტიკური განზრახულობაო. თქოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი ეუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.